Assalomu alaykum. Bu voqea yoki guvohlikning egalari allaqachon bu dunyoni tark etib, Xudovandning samoviy shohligiga abadiy o'rnashganlar. Bir kuni bu ikki inson haqida kitobdan o'qib qoldim. Ularning mardligi, Xudoga bo'lgan sadoqati chindan ham tahsinga va o'rnak bo'lishga loyiq. Bu voqea o'tgan asrimizning 1960-yillarida yuz bergan. Keling, uni kitobda qanday o'qigan bo'lsam, sizlarga ham shundayligicha taqdim qilaman. Kommunistlar pastor Floreskuning oldiga yana kelishdi. Bu safar bu qotillar qo'llarida qizigan temir bilan paydo bo'lishdi. Yana qaysi imonlilarni bilasan? Ularning hammasini bizga nomma-nom ayt.
Bungacha ular uni turli qiynoqlarga solishgan. Butun tanasini yalang'ochlab, duch kelgan joyini pichoq bilan kesishgan edi. U kommunistlarga bo'ysunishni istamadi. Uni yana sovuq, jirkanch kameraga qamab qo'yishdi. Bu safar kamerasiga och qolgan kalamushlarni kiritib yuborishdi. Och kalamushlar o'zlarini Floreskuga otishardi. Floresku esa holdan toyganiga qaramay, omon qolish uchun kalamushlarni qo'liga ilingan narsa bilan haydardi. U 2 hafta tik oyoqda turdi. Biroz dam olguday bo'lsa, kalamushlar unga hujum qilib, tanasidan tishlab tortishardi. Kommunistlar undan sheriklarining nomini aytishga majbur qilib, qayta-qayta so'roq qilinadigan xonaga olib kirishardi. Ammo u o'z birodarlariga xiyonat qilishdan bosh tortdi.
Oxirida ular pastorning 14 yashar o'g'lini olib kelishdi va agar ular bilan hamkorlik qilmasa, o'g'lini urushda davom etishlarini aytib, do'q urishdi. Bolani otasining ko'z o'ngida savalashni boshlashdi. Bechora odam o'g'lini azoblanayotganlarini ko'rib, jinni bo'layapti. U qo'lidan kelganicha o'g'lini azoblashlariga chidab turdi. Oxiri o'g'liga baqirdi. Aleksandr, men ular istayotgan narsani aytaman. Seni azoblashlariga boshqa chiday olmayman. Shunda o'g'li, dada, unday qilmang. Bu menga nisbatan qilgan eng yomon adolatsizligingiz bo'ladi. Men tirik qolsam ham sotqin va xiyonatkorning o'g'li degan nomni ko'tarib yura olmayman. Iltimos, men uchun chidang. Agar ular meni o'ldirsalar ham Xudoga shukr qilib o'laman. Chunki mening dadam Xudoga va birodarlarga sadoqatli inson. Men esa uning o'g'liman.
Yosh yigitchaning so'zlari kommunistlarni yana ham g'azablantirib yubordi. Ular ayamay savalashni boshlashdi. So'roq qilinadigan xonaning devorlari yosh yigitning qoni bilan bo'yaldi. Ular har safar bolakayni ayovsiz kuch va nafrat bilan urar ekanlar, bolaning tanasidan sachragan qon devorga urilardi. Bechora ota bunga qaray olmasdi. U ko'zlarini chirt yumib olib kommunistlarga baqirardi. Bolakay joni uzilishdan oldin ikki jumla so'z ayta oldi. Dada, siz bilan faxrlanaman. Xudoyim, men boryapman. Undagi jasorat shafqatsiz va yovuz kommunistlarni ham hayron qoldirdi. Bolakayning ortidan esa otasini ham Xudoning oldiga yuborishdi. Bu ikki sadoqatli insonlarning dovrug'i butun Ruminiyani tutib ketdi. Masihiylar ularning jasoratidan, sadoqatidan kuch olib, yana ham Xudoga qattiqroq xizmat qilishga kirishishdi.